De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Que tal, xa estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada. Os ointes habituais de Radio Leiros xa saben que levamos uns días con problemas informáticos e, bueno, e eso pois fai que empezáramos, por exemplo, esta segunda parte do programa con un poquinho de retraso. Bueno, eso sí, mentras tanto disfrutaron da música. Bueno, como cada martes comezamos a segunda parte de Outra Mirada con esta sección de Atopo en Oleiros, unha sección na que cada semana chegámonos a unha das empresas que figuran nesta guía que editou o Concello de Oleiros, que se chama precisamente así, Atopo en Oleiros, e que seguramente pois moitos dos veciños de veciñas de Oleiros que nos escoitan teñen na súa casa, xa que foi distribuída en prácticamente todos os domicilios do municipio. Así como sempre, queremos recordarles que se trata de un instrumento útil, que é para usar, para buscar, posiblemente moi preto de onde vostede vive, pois pode atopar aqueles profesionais ou servicios que precisa. Bueno, hoxe falamos de asesorías. Entre as que aparecen na guía, que aparecen varias, seleccionamos unha en San Pedro de Nós. Chámase Unidade de Gestión Gallega. Xestoría administrativa, asesoramento fiscal, contable, laboral, xurídico. Acompáñanos aquí, nos estudios de Radio Leiros, Jorge Pesado, que é así o apellido. Jorge
Efectivamente,
Pesado,
¿no? Ese é o meu apellido, Jorge Pesado del Río. Non hai errata ninguna.
Bueno, pois Jorge Pesado del Río, que acompáñanos hoxe para falar da súa empresa. Por certo, o primeiro, sitúanos, onde está exactamente Unidade de Gestión Gallega?
Bueno,
está en San Pedro de Nós, dixemos,
efectivamente.
O na Nacional Sexta.
¿No? Sí, efectivamente, vamos a ubicar ben a empresa, que é unha localización moi preto de aquí, pero non é fácil de atopar en algunhas veces. Nós estamos en San Pedro de Nós, encima da farmacia de Rosa Catrufo Ferreño.
Agora sí, agora xa localizamos.
Efectivamente, pois estamos na primeira planta, levamos ali máis de 10 anos, efectivamente, antes desarrollábamos esta actividade na Coruña. Temos máis de 20 anos, eu teño máis de 20 anos de experiencia profesional. Son administrador da sociedade, economista e abogado tamén, e dedicámonos ao sector, como ben decías, de asesoramiento fiscal, contable, laboral e jurídico.
Bien,
gestoría, asesoría.
Perfecto, ese, bueno, un pouco de todo, ¿no?
Un pouco de todo que sea económico, financiero e jurídico.
Ainda que hai unha particularidade que me gustaría destacar antes de comenzar a entrevista, falaba con Jorge e contame que, por exemplo, teño unha certa ou unha especialización nas liquidacións que fai pois a administración autonómica.
Efectivamente.
Ese problema que atopamos moitas veces cando un adquire, compra unha finca ou vende unha finca e de repente pois aparece, se fai un documento onde se pon a cantidad pola que se adquiriu e logo di a Xunta, no, eso vale máis. E, bueno, pois aí empeza
sí,
un...
Sí, efectivamente. Decir, eu nestes momentos é unha das ramas que... Unha das principales ramas onde desarrollamos a nosa actividade, que son recursos administrativos e incluso contenciosos administrativos no xuzgado de liquidacións complementarias principalmente da Xunta de Galicia. Este asunto refírese a, efectivamente, como ben decías, cando alguén adquire unha propiedade, a vende ou, basicamente, tamén cando hereda, pois, como todos conocemos, hai que liquidar unha serie de impostos cuns valores que se declaran. Desgraciadamente, a maioría da xente recibe unha liquidación complementaria, neste caso da Xunta, donde, bueno, se si eles decían que aquilo valía 10, a Xunta dice que vale 50 ou 60 mil ou 70 mil, cunhas cantidades importantes a ingresar. Bueno, nos neste caso levamos varios anos de experiencia, hasta a fecha as anulamos prácticamente todas. É dicir, temos expedientes que se poden demostrar, existen unhos trámites, unha forma de facelo. Entonces, bueno, eu gustaríame a xente que se encontrara nesta casuística, que se acercara por nosas instalacións, que consultara, efectivamente, pola consulta non cobramos, e tamén facemos a xestión a éxito, é dicir, pois como están anunciando os das preferentes estes temas parecidos, sí. É dicir, se nos conseguimos anular as liquidaciones, cobramos, e se non, bueno, pois facemos o traballo. Entonces, bueno, é un tema que sei que é moi candente. A Xunta tiña moita necesidade de recaudación e ha estado moi activa neste tema. E, bueno, dicirlle a xente que é posible anularlas. Claro. É dicir, nos veñen, consultan gratuitamente e lles orientamos.
Iso é unha cosa importante. Habitualmente pensamos que cando a administración fai unha liquidación, aí xa...
Se a fan eles, claro, é que está ben.
É que está ben, non hai nada que facer. Bueno, pois é importante, pues sí. A veces...
Eu podo enseñarlle moitos expedientes, é dicir, non son o único que se dedica a este tema, evidentemente, pero trasladarlle a xente, como ben acabas de decir ti, que a Xunta pode facer liquidacións ou cualquier outra administración, e que se poden analizar, se poden recurrir e se poden anular. Evidentemente o éxito non se pode garantizar sempre, pero se pode intentar e se pode enseñarle a xente as vías que pode haber para recurrirlas.
Perfecto. Cal é o tipo de cliente, por certo, dunha asesoría como a como a...
Nós traballamos un pouco principalmente empresas, principalmente pequenas empresas, levamos algunha gran empresa, pero tamén traballamos particulares. Efectivamente, en temas de particulares, como te decía antes, é máis o tema xurídico, facemos moitas aceptacións de herencias e gestións de herencias. E agora que estamos na campaña da renta, temos temos bastante xente particular que fai a renta con nós. Un pouco de todo, digamos que principalmente o peso son as empresas, pero tamén atendemos temas de particulares, separacións, divorcios, cualquier casuística civil, reclamacións de cantidad.
Claro, é tan amplio, supoño que o vos...
Bueno, un pouco se digo, claro. Sí, é que se che digo, decir, eu tamén son administrador concursal, entón tamén nos dedicamos a temas concursales, pero bueno, non estou eu solo, somos un equipo de abogados, graduados sociales, economistas, e bueno, un pouco o tema económico, financiero, tributario e laboral. Mais xa non.
Bueno, en función, non sei se en función da época do ano cambia tamén o perfil da clientela, non?
Sí, bueno,
ahora mismo estamos en plena campaña da renda, a mellor hai outros momentos, pois que, non sei, tocas liquidacións do IBE ou
evidentemente, sí, pero esos son trimestrales no sector das empresas. Efectivamente, nestes momentos estamos na campaña de renta e a nosa oficina visitada por moitos clientes particulares que veñen a facer a renta. Ahora que tocas este tema, evidentemente, pois eu, desde a parte que represento, creo que é importante recordarlle a xente que é interesante que a súa obligación ou non de facer a renta ou como está confeccionado o borrador sea revisado por un profesional. É dicir, eu son consciente, todos conocemos que a Agencia Tributaria facilita a declaración da renta, pero non ten todos os datos, a Agencia Tributaria a veces non os interpreta ben, existen omisións que son responsabilidade dos contribuintes. Con isto quero dicir que a xente ten que ter moi claro que se acepta un borrador, se despois faltaba algún dato, a Agencia Tributaria liquida e sanciona exactamente igual, inda que o borrador fora feito pola Agencia Tributaria, xa que ali pon moi claramente que os datos son responsabilidade do sujeto pasivo. Tamén que se pasen por ali o que considere, que se lle bote un vistazo si está obligado ou non, porque a casuística de xente que está obligada a facer a renta é moi amplia. A xente normalmente se queda co límite dos rendementos do traballo, pero hai outros conceptos, como poden ser ganancias patrimoniales por venta de accións, cobrar unha subvención por comprar un coche, etcétera, etcétera. Conceptos que a xente en principio considera que non tributan, pero lle poden ver na obligación de facer a renta. E despois, a Hacienda non funciona como me equivoqué, usted perdone, non, a Hacienda funciona como sanciones e recargos como un mínimo del 50%.
Sí, eu, agora cando falabas de eso, precisamente, bueno, pues, do plan este de renovación de vehículos, non? Temos un compañeiro aquí, un colaborador da radio que se queixaba fai pouco de que, bueno, que meterá un pau por esa cuestión.
Sí, pero que, por exemplo, por eso eu aconsello aos profesionales, é dicir, non é que desde fai un ano ou dous haya que tributar porque nos den unha subvención por comprar un coche. Hubo que tributar toda a vida, pero antes non as daban. Entón a xente non se lle ocurría que su tributa, non, eso non foi unha modificación de fai un par de anos. O que pasa é que antes non daban subvencións por comprar coches. Cando se empezaron a dar, empezaron a exigir tributación. Sobre este tema tamén considero moi importante que, bueno, os veciños que xa tuveron noticia seguramente, a xente que cobra pensións do estranxeiro.
Sí. Vale. Tamén máis de un disgusto
bastantes por ahí, gordos, porque o único que ocurría é que antes tamén tributaban, pero a Agencia Tributaria non tiña os datos. Entonces, agora os ten. Entonces, bueno, agora xa, por suerte ou por desgracia, quedaron todos alertados porque recibiron atentas cartas da Agencia Tributaria, pero bueno, se están nese caso, tamén se lle pode mirar. En algúns casos moi concretos, algunhas non tributan. En principio a Agencia Tributaria considera que tributan todas, entonces bueno, o que este nese caso pode pasar por ali, se pode estudiar, alertar los que se cobran, e se non é por nós que vayan pola Agencia Tributaria que se miren, é dicir, cuidadiño que as pensións do estranxeiro que salen moi caras.
Sí, estamos habituados sempre cando empeza a campaña da renda de que se fagan advertencias por parte dos xestores, non? De revisen ustedes as declaracións.
Claro, porque a xente ten na súa vida ordinaria, por exemplo, pois por ali, por San Pedro de Nós ou outras zonas do Oleiros que recibiron, foron expropiados, eso tamén hai que declaralo, e despois a moita xente que pasaron dos ou tres anos e abonan os intereses, xa se olvidan deso, esos tamén tributan, entonces repasar un pouco a nosa vida económica cun profesional é o consello que eu podo dar. E se en Oleiros, millor.
Claro, eso é importante porque tamén, como aclarabas antes, cando un confirma o seu borrador da renta, por exemplo, hai que fijarse ben porque un hai que ler todo e o que está
e o que non está.
Exacto, o que está e o que non está. E cando un confirma, ao final, ten a impresión de que como pon a facenda, pois isto xa non hai ningún problema.
Pero non é así.
Pero non é así, efectivamente.
No, incluso non é así, é tan... Bueno, nós temos casos que estamos ora, bueno, xestionando, temos casos de rentas feitas por funcionarios de agencia tributaria, da cita previa, que despois estaban mal confeccionados, teñen sancións, teñen liquidación complementarias, e a veces é moi difícil anulalos, por exemplo, neste caso en concreto, era porque se fixeron conjunta cando non podía ser conjunta. Entonces, bueno... O abonico moi amplio, evidentemente non cabe ningunha dúbida que a xente con rentas sencillas pode confirmar o borrador e ir á axencia tributaria, sí. Pero outros casos debe de, bueno, intentar confiar nun profesional ou polo menos hacer unha breve consulta para comentar o que che estaba dicindo, pequenas cuestións que nos pasan ao largo do ano, que se nos despistan e que o mellor son objeto de tributación.
E que ao final o responsable é quen firma, non?
Efectivamente.
Quen firma efectivamente. Esa declaración.
Bueno, efectivamente. Esa pregunta gustame moito, porque, bueno, nós cando estamos ofrecendo un servicio profesional, por ora non foi necesario usalo nunca, pero tamén hai unha cuestión moi importante. Temos unha responsabilidade, nos responsabilizamos dos nosos actos e temos un seguro. É dicir, se usted confirma un borrador ou lle fan a facenda en a agencia tributaria e lle fan a renta mal, usted pagará todo. Se xa fago eu mal, terei que pagar eu, e para iso teño un seguro de responsabilidade civil.
É dicir, tamén é unha cuestión importante a ter en conta.
Claro, evidentemente, pois iso ten que valorar a xente, claro.
Sí, sí. Bueno, pois esas son algunhas das cousas que se fan nunha, en fin, nunha xestoría administrativa, non? As declaracións da renda, por exemplo, que están agora tan en boga. Por certo, canto costa facer unha... Xa sei que a resposta probablemente seña depende, non? Claro. Pero para unha... En fin, para unha... Non sei, unha persona normal, unha familia normal, que costo pode ter facer unha
pues eso,
declaración?
Pois eso, como ben decías, cada caso é un mundo, e non é o mismo que sean individuales ou conxuntas, claro. Pero bueno, podo che marcar unha referencia, decir, unha declaración conxunta de unha unidade familiar con dous fillos, o mínimo que nos cobraríamos 60 euros e 20. Incluído.
Ajá. O que pasa é que moitas veces eso é rentable.
Bueno, eso xa o valor
é rentable, quero dicir,
Claro, eso depende de cada caso tamén. Nós, por exemplo, é dicir, se unha persona se dirige a nós e mira, teño este borrador, non sei se teño que eso como todo, o sea, nós non revisamos borradores, facemos rentas, entonces as cobramos, pero efectivamente, claro. Cando un caso moi sencillo que se a dúda é se ten que confirmar o borrador ou non, tamén podemos nos ofrecemos a facer pequenas consultas sin coste, é dicir que eso tamén non ten que ser un freno.
Xa, evidentemente non é o mismo
facer unha renta que
exacto, dar claro, un pequeno que consello. Que dar un consello, claro, pero bueno, cando alguén quere xa entrar no detalle,
claro,
pues, naturalmente
hai
que cobrar polos servicios que se prestan. É importante antes, cando falabas da cuestión destas liquidacións da administración, neste caso da administración autonómica, sí. De outras administracións, ese servizo de, bueno, pues de decir, bueno, en caso de que teñamos éxito,
sí, sí.
Cobramos unos honorarios, naturalmente, e senón, pois...
eso é así, nos funcionamos así, é dicir, é un porcentaje da cantidade, da anulación da liquidación, depende, porque a veces se fan dos recursos, a veces se fan tres, a veces se vai ao contencioso administrativo, cada caso é diferente, pero sí, é dicir, eso aparte nos o damos por escrito, non hai ningún problema. Nos, cando son liquidacións complementares da Xunta, en outros casos tamén, pero nese caso en concreto xa poñemos claramente que se non se anula a liquidación, todos os traballos feitos, o coste é cero, é dicir, nos vamos a éxito, confiamos no noso conocimiento, temos moita experiencia nese tema, entonces, para que a xente, evidentemente, quede tranquila, é dicir, porque nestas cousas, a veces hai cantidades, liquidacións complementarias de 50.000 euros, pero a veces hai de 500. Entonces, claro, se unha persona empeza a valorar que se teño que poñer unhas alegacións, recurso de reposición, reclamación económico-administrativa, porque non o fago, pero non sei, eu xo damos por escrito, usted quédese tranquilo, aquí ten, usted, nos vamos a facer este traballo, si conseguimos anular a liquidación, cobramos, senón o coste é cero, é dicir, no que non podemos facer a unha persona que quera asumir ese riesgo de 500 ou 1000 euros que metelo en...
Claro,
decir,
claro.
Eso somos conscientes,
falamos,
¿no?
Falamos probablemente, bueno, a veces de cantidades muy,
muy grandes, a veces cantidades
también,
pequenas.
Que cantidades pequeñas, pero que, bueno, pues afectan a la economía familiar.
No,
pero...
no, aparte que é moi sencillo, é decir, é unha pena que si usted pode anular unha liquidación e non lle vai a costar nada, usted déxeme a min facer o traballo. E xa veremos. Claro. Incluso nós hemos tido, sí que hemos tido, por exemplo, un caso de herederos que dous han querido que lle fixéramos ese traballo, outros dous non, e cando os dous que quixeron lle devolveron os cartos, viñeron os outros dous. Pero xa non se pode, porque hai uns plazos, non se pode estar toda a vida reclamando, hai uns plazos. Entonces, nada máis.
Moitas veces a xente non entende, bueno, supoño que con razón, é dicir, se eu paguei, non sei, 6.000 euros por unha propiedade, por de repente ven a administración e me dice, no, pero eso vale 8. Pero hombre, si paguei 6.
Xa, pero bueno, eso que se liquida por o valor real, o valor real o calcula a Xunta de Galicia en base a unhas tablas que teñen de precios medios de valoración, etcétera, de un sistema de valoración que existe. Hemos de decir que é un sistema de valoración excesivo, que desde o verano pasado han rebaixado bastante porque han vuelto a unha cousa que son os valores catastrales por un coeficiente. Entonces, bueno, tamén o moi importante, eso tamén quero suliñar, nós facemos tamén unha tarea preventiva, porque na fiscalidade é unha ciencia preventiva, despois moitas veces non se pode facer moito, entonces a xente moitas veces cando fai unha aceptación de herencia ou fai unha compraventa nunha notaría, a veces o valor declarado pásase por encima. Entonces nós podemos, sabemos, porque eso é público, existe un sistema, sabemos cal é o valor fiscal, entonces nós podemos aconsellar como facer unha escritura, tamén nas notarías, por supuesto, en algunhas máis que en outras, como facer unha escritura con un valor declarado, con un fiscal, de tal maneira que se evite unha liquidación complementaria. Entonces tamén facemos ese servicio moi importante, que moitas veces é moito mellor non ter problemas nin ganar liquidacións, perder 5 minutos e gastar un pouco nun profesional, evitarnos problemas.
Pois, pues, que aí tamén sería un campo importante, por exemplo, unha familia que pues, non sei, ten que repartir unha herencia,
e
é necesario, e ás veces é moi difícil decir, sobre todo para quen non se manexa nese mundo,
por supuesto.
Cal é o valor de unha propiedade e de outra.
Claro, a veces
ese tipo de traballo.
Sí, por supuesto. Aparte, tan sencillo como volche poñer un exemplo, decir, nós desgraciadamente cando é unha herencia non estamos acostumbrados a heredar, cando heredamos non sabemos que facer, debemos de dirigirnos a un profesional. Entonces temos que valorar os bens, podemos valorar 10, 20 ou 100. A veces valoramos 10 e a Xunta non o admite, pero si valoramos por 25 tampouco tributamos, ese valor é admitido. Entonces é moi aconsellable pois recurrir aos profesionales, que é o consello que podo dar eu desde aquí, e que son doleiro, repito, mellor.
Exacto. Bueno, pois non nos queda tempo xa, Jorge. Eu quería agradecerche que te acercaras hasta aquí, hasta a radio, para falarnos un pouco eso da túa empresa, de Unidade de Gestión Gallega, que está en San Pedro de Nós, na Avenida das Mariñas, que é a coñecida como Nacional 6, e que, como xa nos situou el moi ben, está aí ao lado da farmacia,
encima
da farmacia mesmo, da farmacia de San Pedro de Nós. E, bueno, ademais aí agora co tema da rotonda e tal, bueno,
si estamos comunicadísimos. Estamos estrechados, pero comunicadísimos.
O tema que é da rotunda, pues antes era máis complicado para a
Sí, ahora nos temos parking propio, que compartimos ca farmacia, cun acceso directo desde o parking, cun ascensor tanto a farmacia como a gestoría, o sea que
perfecto.
O que queira vir será ben recibido.
Pois, pues, dito, Jorge Pesado, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe e hasta outra ocasión.
Moitas gracias a ti, ha sido un placer. Bos días.
Hasta logo. E así remata esta outra mirada de hoxe. Rematamos esta outra mirada. Recordeis que mañá non temos programa. Mañá entregan as bandeiras azuis en Baseiro coa presencia do presidente da Xunta de Galicia. O xoves esperamos volver a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía.